Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 15 noiembrie. Iată titlurile ediției.
Coaliția pentru un Parlament curat răspunde amenințărilor formulate de mai mulți politicieni la adresa sa.
Societatea Academică Română lansează două posibile scenarii pentru rezultatul alegerilor.
4 organizații neguvernamentale române cer clarificări Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen.
Veți mai putea asculta știri din actualitatea internă și internațională.
Și rubrica Acum 20 de ani. La început însă, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Potrivit relatărilor de la Washington, care citează surse confidențiale, secretarul american de stat Colin Powell a decis să-și dea demisia. Potrivit unor înalte oficialități care au solicitat anonimatul, Powell și-a informat consilierii din Departamentul de Stat că și-a prezentat demisia vineri. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a declarat că astăzi se așteaptă să fie anunțată demisia a 4 membri ai guvernului, dar a refuzat să-i nominalizeze. În Irak au izbucnit lupte noi în câteva orașe, în timp ce armata americană și forțele irachiene continuă operațiunile începute acum o săptămână împotriva insurgenților de la Fallujah. Bombardieri americane au lansat 2 bombe de 225 de kilograme fiecare asupra pozițiilor insurgenților în orașul Bakuba, la 65 de kilometri spre nord de Bagdad, fiind uciși cel puțin 20 de rebeli potrivit surselor americane. Au avut loc lupte și la Buhriz, Ramadi și Mosul. Iranul a declarat că va opri provizoriu de pe 22 noiembrie activitățile de îmbogățire a uraniului, în conformitate cu un acord semnat cu Marea Britanie, Franța și Germania. Corespondenții de presă de la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena citează un raport confidențial în care se spune că agenția nu poate exclude existența unor activități nucleare secrete ale Iranului. Raportul urmează a fi discutat la ședința Consiliului de Guvernatori al agenției pe 25 noiembrie. Biroul Electoral Central de la București a anunțat că, în urma tragerii la sorți, Partidul România Mare va ocupa primul loc pe buletinul de vot pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Pe poziția a doua se va afla Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, pe locul 3 Uniunea, Partidul Social Democrat, Partidul Umanist, iar locul 4 va fi ocupat de Alianța pentru Democrație și Adevăr, Partidul Național Liberal, Partidul Democrat. Astăzi se împlinesc 17 ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor de la Brașov. Într-un comunicat de presă, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, liderul Acțiunii Populare, a adus un omagiu muncitorilor brașoveni. Primul ministru macedonean Harry Koshtov și-a dat pe neașteptate astăzi demisia pe motiv că ar avea neînțelegeri cu Uniunea Albaneză pentru Integrare, formațiune politică parteneră în coaliția la putere. Koshtov a acuzat formațiunea minorității albaneze de interese partizane. Președintele sârb Boris Tadić s-a întâlnit la Moscova cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov și a declarat că Serbia nu va accepta ideea independenței provinciei Kosovo. Tadić a spus la întrevederea cu Lavrov că provincia Kosovo independentă, cităm, ar crea o amenințare la securitatea întregii Europe.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Doamnelor și domnilor, recent Coaliția pentru un Parlament curat a dat publicității mai multe liste cu nume de candidați la alegerile parlamentare, candidați care nu îndeplinesc criteriile de integritate morală pentru a fi aleși în Parlament. Aceste criterii stabileau ce anume nu ar trebui să facă politicienii care doresc să devină legislatori.
Să nu încerce obținerea de avantaje personale prin utilizarea poziției publice, să nu dea dovadă de oportunism sau traseism politic, să nu facă afaceri necurate, să nu fi cooperat cu fosta securitate. Aceste criterii au fost agreate cu majoritatea partidelor politice, care au și făcut declarații oficiale în acest sens și chiar și-au retras candidații din cursa electorală. În unele cazuri, acești candidați s-au retras singuri.
Au urmat însă o serie de amenințări din partea unora dintre candidați și șefi de partide. În urma acestor amenințări, organizațiile constituite în Coaliția pentru un Parlament Curat au dat publicității un comunicat. Ce conține acest comunicat aflăm de la Sorin Ioniță, directorul executiv al Societății Academice Române, una din organizațiile care fac parte din Coaliția pentru un Parlament Curat.
Bine mai cu seamă să risipească niște neînțelegeri sau niște neînțelegeri prefăcute din partea unora care se declară indignați de demersul nostru în sine. Ei de multe ori încearcă să spună că o asemenea inițiativă le restrânge libertatea de a candida în alegeri, le încalcă drepturile omului, ceea ce este ridicol. Noi nu suntem instituția statului, noi nu putem interzice sau lua cuiva unui drept, noi pur și simplu ne exprimăm ca în orice democrație, ca niște cetățeni privați, ne exercităm dreptul la libertate de exprimare. Exprimăm niște opinii într-o formă scrisă, urmând o cale de asociere între noi.
Dar listele dumneavoastră, listele date publicității de Coaliția pentru un Parlament Curat, au avut totuși un efect concret. Sunt partide care și-au retras candidații.
Toate partidele și-au retras o parte din candidaturi, este adevărat, deci inclusiv PSD-ul și-a retras vreo 20 de candidați. Tocmai asta este și ceea ce ne miră în momentul de față, de ce la sfârșitul acestui exercițiu vin persoane care brusc, nici nu mai știu cine suntem, ne fac anonimi, nu știu de unde să ne ia. Am văzut tot felul de declarații de presă de genul ăsta în care ni se cere imperativ, ni se dau ultimatumul să trimitem liste cu cine suntem, cu statutul de înființare, când totul este public, avem o pagină de web, suntem toți înșirați acolo, numere de telefoane și toți în luna august-septembrie am făcut vizite la toate partidele, le-am dat aceste materiale. Ei au avut posibilitatea ori să conteste, ori să-și retragă oamenii de pe liste și după cum am spus, toate partidele și-au retras oameni de pe liste, unii mai mulți, alții mai puțini, dar au făcut-o. Ori această mirare acum ne surprinde pe noi, de fapt, și arată că probabil ei credeau că se întâmplă cum se întâmplă de regulă în România, adică pornește inițiativă, dar moare pe parcurs și cade baltă. Ori uite că asta n-a căzut și probabil că asta e ceea ce surprinde în momentul de față.
Și până la urmă mai este și înțelegerea pe care ați făcut-o cu anumite partide și cu șefi de partide. Deci ei au conlucrat cu dumneavoastră la alcătuirea acelor liste.
Majoritatea, nu, dar au avut știință, deci nu pot să zic că au conlucrat. Ei ne-au dat listele, noi le-am scanat și le-am prezentat, așa cum promisesem dinainte, tuturor. Le-am dat o perioadă de 2 săptămâni în care noi n-am comunicat cu presa, deci ce s-a scurs în presă, tot de la partide s-a scurs, în care ei puteau reacționa într-un fel sau altul. Odată, ori să conteste informații, ori să-și retragă oamenii.
Dar eu vorbeam de fapt de criteriile privind integritatea în politică. Și aceste criterii au fost agreate de către Coaliția pentru un Parlament Curat cu reprezentanții partidelor politice.
Fără îndoială agreate, senzația mea este că ei se așteptau ca totul să moară undeva pe parcurs, să nu iau așa o amploare. Contestările au venit la sfârșit. După ce se terminase tot exercițiul, au început să conteste chiar regulile jocului de la început, la care agreaseră. Se acceptă jocul democratic, dacă nu-ți plac rezultatele, abia atunci, la urmă, încep să faci intervenții caz cu caz. Acest lucru, dacă am putea să scăpăm de această manieră de a proceda în România, n-ar fi rău deloc. Și ar însemna că începem să învățăm că există niște reguli cărora trebuie să li se supună toată lumea, inclusiv politicienii, inclusiv cei de la putere.
Și inclusiv domnul Adrian Năstase.
Inclusiv domnul Adrian Năstase, care săptămâna trecută iarăși era mirat, spunea că aude, părea că aude prima oară, că nu recunoaște coaliția, că nu știe cine suntem, că nu cunoaște criteriile, nu știe de unde a apărut această chestie, după o jumătate de an de convorbiri intense și fructuoase cu PSD-ul pe care le-am avut. Dar eu cred că este un simptom al acestei boli românești de a nu considera că dacă sunt niște reguli generale, ele trebuie să ți se aplice și ție. Ele se aplică oricui, numai ție nu. În cazul tău trebuie să fac o excepție. Iar dacă nu se face o excepție, intervii pe telefonul scurt. Iar dacă nu se reacționează nici atunci, încep să faci scandal și să încerci să manipulezi justiția pentru a interzice acea inițiativă. Cred că este un exercițiu bun și noi sperăm să creăm un precedent din care politicienii români să vadă că, într-adevăr, ceva ce pornește pe niște reguli chiar e dus până la capăt.
Și tot Sorin Ioniță, directorul executiv al Societății Academice Române, ne oferă câteva detalii și despre un raport special al acestei organizații independente în care se vorbește despre corupția din România și se prezintă 2 posibile scenarii în legătură cu rezultatul alegerilor din 28 noiembrie. Sorin Ioniță.
Raportul vine într-o serie regulată a SAR, care sunt niște rapoarte pentru monitorizarea actului guvernării și a principalelor momente politice, pe care noi le edităm periodic și care sunt disponibile totdeauna în text integral pe site-ul nostru de web, adunând pur și simplu toată informația disponibilă pe un anume subiect și din când în când, atunci când avem asemenea date, folosim sondaje de opinie sau analizăm trenduri pe termen mai lung cu sondajele care sunt deja. Deci în mare parte toate folosim informație publică. Nu e ceva secret sau de mare noutate, dar de cele mai multe ori e asamblat într-un mod mai particular și mai interesant, sperăm noi. Cum este cazul și acum? Deci avem o secțiune, un capitol în care prezintă modul cum credem noi că ar trebui înțeleasă corupția în România, care explică de ce abordările de până acum în combaterea corupției și pe fosta guvernare și cu actuala guvernare au cam eșuat. Deci de ce n-au dat rezultate? Pentru că problema este chiar de a înțelege ce înseamnă corupția într-o societate balcanică, tradiționalistă și încă incomplet modernizată, cum este cea românească. Acel raport are două secțiuni. Unul se ocupă de acesta cu corupția, având concluzii despre cum trebuie combătută de adevăratele într-o societate ca România, iar asta are legătură cu alegerile, pentru că senzația noastră este că e tema dominantă în momentul de față și în funcție de ea probabil se va decide câștigătorul într-o cursă foarte apropiată între cele două mari formațiuni. Noi nu nominalizăm un învingător, nu cred că se poate asta în momentul de față, pentru că diferența este doar câteva procente. Ce facem este construim două scenarii. Ce se va întâmpla în caz că va câștiga PSD cu partenerul său? Ce se va întâmpla în caz că va câștiga Alianța? Și încercăm să vedem care sunt șansele României, care noi credem că va intra în Uniunea Europeană în 2007, cu aceste două scenarii. Iar căile pe care le va urma nu sunt deloc similare.
Sorin Ioniță, directorul executiv al Societății Academice Române. Care sunt însă aceste două scenarii? Aflăm de la corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
S-ar crede că există două căi distincte pe care se poate merge, cea irlandeză sau cea siciliană. Varianta irlandeză, cea pozitivă și de dorit, presupune valorificarea oportunităților, continuarea reformelor și continuarea drumului către modernitate și prosperitate. Varianta siciliană, cea negativă și de evitat, înseamnă folosirea resurselor oferite de Uniunea Europeană doar în interesul elitelor conducătoare, ce vor cumpăra cu favoruri acceptarea lor în Europa, continuând să guverneze țara la fel de prost ca acum, bazându-și puterea pe o vastă rețea clientelară, conservându-și prin politici populiste bazinul electoral în zonele slab dezvoltate și combinând afacerile cu politica, în detrimentul interesului general. Ambele căi sunt posibile pentru o țară membră, scrie SAR, în condițiile în care Europa nu este pregătită cu reguli și instituții pentru a preveni cel de-al doilea scenariu. Raportul SAR atrage atenția că varianta siciliană are șanse să se materializeze în cazul în care PSD câștigă alegerile. Revenirea lui Ion Iliescu ca lider de drept al PSD și pion principal în politica internă este de rău augur pentru România, judecând după performanțele anterioare și semnalele recente, continuă SAR. Continuitatea ar fi nu atât cu guvernarea Năstase, ci mai degrabă cu cea de dinainte de 1997, când actualul președinte conducea de fapt prin intermediul unui premier slab împreună cu o coaliție roșu-brună naționalist-socialistă în Parlament. Stagnarea reformelor, politicile bâlbâite și cooperarea cu extremiștii, având drept singur scop rămânerea la putere, au creat atunci marele decalaj între România și restul țărilor candidate la Uniunea Europeană, pe care ne străduim din greu să-l recuperăm astăzi, continuă SAR. Perioada 1992-1996 a fost epoca ocazilor ratate și a durerilor sociale fără reformă. Este posibil ca lucrurile să se repete după 2005, cu Iliescu din nou la cârmă, după ce resursele creșterii economice puse la punct cu atâta efort de predecesori se vor fi epuizat. Noul PSD, a cărui lansare s-a încercat anul acesta, este o ficțiune, puterea reală în partid fiind deținută de același personaje vechi și controversate, implicate în tot felul de afaceri obscure, împotriva cărora Iliescu n-a luat niciodată atitudine. Dimpotrivă, mulți sunt colaboratori apropiați și vor fi stâlpii noi guvernări, la fel cum va fi probabil și PRM-ul, cu care relațiile s-au încălzit brusc. Raportul SAR explică de asemenea de ce strategiile anticorupție de până acum au dat rezultate slabe, pentru că nu se poate lupta doar cu amendamente legislative atunci când ceea ce lipsește este de fapt voința politică, iar justiția este dirijată de putere. Locul de unde trebuie începută reforma este chiar clasa politică, în mijlocul căreia a apărut o caracatiță de interese politico-economice ce devășește legile, instituțiile și chiar granițele dintre partide. În mod natural, încheie SAR, PSD este cel mai bine reprezentat în această la Piovra, deoarece a fost la putere în 11 din cei 15 ani de tranziție, România având astfel cel mai puțin competitiv sistem politic dintre țările candidate sau nou aderate la Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Tot despre alegerile viitoare este vorba și în scrisoarea deschisă pe care patru organizații neguvernamentale române, Think Tank Romania, Societatea Academică Română, Pro-Democrația și Apador CH i-au trimis-o Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen. Organizațiile amintite îi cer domnului Verheugen calificări în legătură cu o declarație sa apărută în presa de la București.
Verheugen ar fi declarat că e necesar pentru România ideea ca negocierile cu Uniunea Europeană pe ultimele trei capitole să se încheie până la 24 noiembrie, adică înainte de alegerile prezidențiale și generale de pe 28 noiembrie. Suntem profund îngrijorați de faptul că declarația dumneavoastră a prejudiciat serios obligația Comisiei Europene de a rămâne neutră în apropiatele alegeri din România, se spune în documentul citat.
Cităm în continuare, în mod clar, în cazul în care Comisia Europeană va accepta pe 24 noiembrie ca țara a îndeplinit toate condițiile acquis-ului comunitar, acest lucru va oferi un avantaj electoral considerabil actualului guvern. Am încheiat citatul. Organizațiile semnatare cer de asemenea Comisiei Europene să confirme că nu are nicio preferință în ceea ce privește rezultatele alegerilor din România. Dacă nu se va face acest lucru, se va ajunge la o concluzie inevitabilă. Comisia Europeană a luat o poziție partizană în favoarea actualului guvern al României. Se spune în scrisoarea semnată de Think Tank Romania, Societatea Academică Română, Prodemocrația și Apador CH.
În continuare, o scurtă agendă electorală românească semnată de Sabina Fati.
Astăzi, Alianța PNL-PD a depus o contestație la Biroul Electoral Central prin care cere interzicerea afișelor în care candidatul independent Iliescu apare sub sigla și sloganurile electorale ale Uniunii PSD plus PUR. Biroul Electoral a respins deja sesizarea făcută de Alianță la începutul campaniei electorale, prin care aceasta semnala că Ion Iliescu apare alături de liderii PSD, atât în spoturile televizate, cât și pe afișele partidului aflat la putere. Reprezentanții PNL-PD cer de asemenea televiziunilor să asigure, prin măsuri tehnice și redacționale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat și imparțial. Alianța se referă și la reportajul transmis de mai toate televiziunile naționale, prin care toată țara a aflat că Ion Iliescu s-a tuns la neastelică. Consiliul Național al Audiovizualului a decis să nu sancționeze posturile TV care au relatat despre vizita la frizeria șefului statului, argumentând că reportajul s-a axat mai ales pe problemele sociale ale subiectului, adică dacă Ion Iliescu a lăsat sau nu bacșiș. În interiorul CNA, această decizie este însă criticată, fiindcă încalcă un articol al legii alegerilor care stabilește că un candidat poate apărea la televiziune în timpul campaniei doar la emisiunile electorale sau dacă este în exercițiul funcțiunii. Deputata PNL, Mona Musca, a declarat că nu este prima dată când Consiliul Național al Audiovizualului încalcă legea, întrucât a încălcat-o și atunci când a permis televiziunilor să difuzeze știri electorale sâmbăta și duminica, deși legea interzice acest lucru. Președintele Iliescu face propagandă pentru PSD de câte ori are ocazia, chiar de la Cotroceni. Dacă e nevoie, coboară și pe stradă, unde se descurcă mult mai bine decât Adrian Astase, așa cum a făcut-o și în weekend, când le-a explicat oamenilor, împreună cu primarul sectorului 5, Marian Vanghele, de ce e bine să voteze cu PSD. Partidul aflat la putere încearcă să fie prezent și în țară și pe ecrane în același timp. Premierul Năstase și ministrul industriei, Dan Ioan Popescu, au vizitat centrala nucleară de la Cernavodă, declarând că e o vizită guvernamentală, nu electorală. Cu toate acestea, oamenii au fost aduși duminică forțat la muncă pentru ca liderii PSD să aibă spectatori. Astăzi, un comunicat de presă al PSD prezintă însă reportaje defavorabile despre vizita lui Traian Băsescu în județele Prahova și Olt. Explicația acestor reportaje poate fi descifrată în presa de astăzi, care a prezentat la unison reportaje în oglindă despre vizita lui Năstase în Vrancea, unde oamenii au fost aduși cu 137 de autobuze, și relatări despre cum Traian Băsescu a reușit să strângă spontan și pe ploaie la Slatina 10.000 de simpatizanți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Faptele sunt politica lui, s-ar putea intitula comentariul de astăzi al lui Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio.
Cei doi comici vestiți a ecranelor și stadioanelor, Ion Iliescu și Adrian Năstase, au decis că e momentul să înceteze să-și tragă șuturi, că nu mai e cazul să-și toarne în cap și în contur frișca economiei subterane. Ar putea fi luați în serios, în prag de alegeri, dacă își mai zic măi arogantule și măi dinozaure, așa că s-au vorbit să reapară împreună pe afișe, dacă tot apar la telejurnal drept perechea prezidențială. E drept, poza electorală e prea îngustă să încapă acolo și soțiile, copiii, complicii, limuzinele și casele, să nu mai vorbim de conturi. În poză apare doar esențialul, cei doi privindu-se în ochi până în adâncul sulfuros al sufletului. Și în plan central, mâinile lor care au jucat un rol atât de important în istoria națională a buzunărelii de partid și de stat. Fotografia, cu valoare de document nu doar afectiv, ci și istoric, imortalizează procesul de dedublare a premierului, sau mai precis pe acela de substituire a lui Ion Iliescu cu Adrian Năstase. Campania electorală le-a presărat portretul de cuplu fericiți pe toate zidurile. Se țin de mâini sub sloganul Împreună pentru viitorul României. După câți pumni și-au cărat de ochii lumii, te aștepți ca strânsoarea tovărășească să aibă mai degrabă semnificația Nu poate să cadă unul fără celălalt. Oricum, cei doi au aerul că nu mai e mult până să se pupe rusești. A devenit tot mai evident că sunt gata să străbată mână în mână istoria viitorului deceniu până când va veni momentul ca Năstase să-l treacă pe Ion Iliescu peste pragul nunții de argint. Însă afișul mai are o semnificație și anume că Ion Iliescu îi predă ștafeta celui care reprezintă viitorul partidului, statului și, desigur, al României. E probabil destinul României ca, după un mariaj atât de fericit, viitorul să semene foarte mult cu trecutul și Adrian Năstase cu Ion Iliescu. Nu degeaba Ion Iliescu are acum numai vorbe drăgăstoase despre cel care i-a inspirat atâtea discursuri anticorupției. Faptele sunt politica lui, scrie sub un alt afiș în care Adrian Năstase apare gânditor, cum altfel, dar fără muza Ion Iliescu. Caracterizarea însă tot Ion Iliescu a făcut-o de mai multe ori în ultima vreme. A spune despre Adrian Năstase că nu cunoaște decât politica faptelor pare oarecum măgulitor la prima vedere. Însă, sub învelișul vorbelor se ascunde un adevăr jenant. Între vorbele și faptele lui Adrian Năstase nu există mare legătură. Politica lui, care nu are decât legături superficiale cu doctrina, s-a acoperit mai mereu cu vorbe pentru a-și ascunde de ochii lumii faptele. Discursurile vorbesc despre lăudabila inițiativă de a le pune copiilor cornul și laptele în ghiozdănele, faptele despre cohortele de șmecheri ale căror afaceri au prosperat pe seama foametei școlare. Discursurile vorbesc despre construirea locuințelor pentru tineri, faptele despre șefuleții din ministere sau filiale locale care s-au făcut cu vile luxoase în condiții financiare pe care doar sânul generos al partidului îl poate oferi. La fel s-a vorbit peste tot despre campania anticorupție pentru a putea fi decapitați legal, în direct, adversarii politici și a-i proteja pe clienții partidului. S-a vorbit frumos despre cadrele didactice, cărora li s-a promis o creștere substanțială de salariu. S-a aflat ulterior că, de fapt, banii sunt mult mai puțini și au ajuns în fondul de salarizare al ministerului, așadar în buzunarul adunăturii plictisite din jurul lui Alexandru Atanasiu. Primul ministru a rosit atât de multe discursuri că a devenit clar că unde dai de demagogia lui trebuie să fie aproape și o potlogărie. Dacă adăugăm la toate acestea cele știute sau doar presupuse în legătură cu Ion Iliescu, înțelegem de ce faptele sunt partea cea mai importantă a politicilor. Poate tocmai de aceea sloganul Împreună pentru viitorul României sună ușor sinistru, măcar dacă ar fi fost fiecare dintre cei doi pe cont propriu, părerea mea. Niculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
15 noiembrie 1984. Ziarul Făclia din Cluj-Napoca. Cinstire României și Partidului Comunist Român. Pe diferite meridiane ale lumii, apropiatul Congres al 13-lea al PCR este marcat prin multiple manifestări în cadrul cărora sunt prezentate realizări istorice obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, perspectivele luminoase deschise României de prevederile proiectului de directive. În fața unei numeroase asistențe, la Universitatea Karl Marx din Leipzig, a avut loc o conferință ce a prezentat, printre altele, realizările poporului român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Tot cu acest prilej, a fost organizată și o expoziție de carte, la loc de frunte, fiind prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu și lucrările științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. La Colegiul Cambridge din Cambridge, Marea Britanie, a avut loc o conferință cu privire la politica externă și internă a României. Cu acest prilej s-a făcut și o donație de cărți cuprinzând lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu privind politica externă a României și au fost prezentate filme documentare românești. La Ambasada României din Bruxelles a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele obținute de țara noastră în dezvoltarea economico-socială, precum și principale obiective ale cincinalului 86-90, orientări de perspectivă până în anul 2000. A fost organizată totodată o expoziție de carte în cadrul căreia locul central îl ocupă lucrările din gândirea și activitatea secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se mai consemnează în ziar manifestări similare în Brazilia, în orașul Piotrków Trybunalski din Polonia, în Japonia și în Finlanda. Dar, desigur, cele mai reprezentative și mai convingătoare au fost manifestările de la Cambridge și Bruxelles, unde mașina de propagandă comunistă a dat, ca să zic așa, tot ce avea mai bun. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Curtea administrativă de apel de la Sofia a respins cererea ecologiștilor bulgari și a organizației Greenpeace de anularea deciziei guvernului bulgar privind reluarea construcției centralei atomoelectrice Belene. Petiu Petkov relatează.
La această cerere, săptămâna trecută, a aderat și Greenpeace. Magistrații au considerat că decizia respectivă nu este definitivă, ci reprezintă o etapă preliminară din fundamentarea din punct de vedere economic și ecologic a proiectului. Președintele completului, Alexander Elenkov, a semnat însă hotărârea rămânând pe o poziție diferită de cea a celor doi colegi ai săi. El a declarat că o hotărâre a guvernului nu poate genera insecuritate în societate. Nu există nici garanții că decizia respectivă nu va rămâne definitivă. Avocații ecologiștilor au apreciat că sunt suficiente motive pentru a fi sesizată Procuratura Generală. Organizația Greenpeace a fost reprezentată la Curtea Administrativă de Apel de coordonatorul său pentru Europa Centrală și Est, Jan Haverkamp. Într-un interviu publicat în numărul de astăzi al cotidianului Sufiot Monitor, el anunță că se va întâlni marți și mercuri cu cetățenii orașelor Nicopole și Belene și cu cetățeni români, în scopul de a demonstra că dezbaterile organizate până acum pe tema Belene au fost manipulate. La întrebare ce crede despre centrala atomoelectrică de la Cernavodă, Jan Haverkamp răspunde că modul în care a fost construită ea nu inspiră încredere, însă nu poate spune că centrala română prezintă un pericol mai mare în comparație cu alte instalații nucleare din Europa. Activistul Greenpeace consideră că în Bulgaria energetica nucleară va fi practic închisă până la anul 2020. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Valorile morale au influențat, se pare, într-o măsură mai mare decât se anticipase inițial, opțiunea electoratului american pentru George W. Bush. Despre anumite valori morale se vorbește și în campania electorală din România. Astăzi, premierul Adrian Năstase s-a pronunțat împotriva căsătorilor între persoane de același sex. Victor Eschenazi Moroșan și corespondentul Europei Libere la Washington retrasează acum parcursul american din această perspectivă.
Încă de la început se cere spus că importantă a fost maniera în care conservatorii au trasat în campanie perimetrul valorilor morale, definiția lor, în funcție de care o parte a electoratului a ales. Cum s-a reușit asta? Primul pas l-au făcut judecători de la Curtea Supremă a statului Massachusetts, care au decis să legalizeze căsătoriile între homosexuali. Această decizie a fost urmată de o altă a primarului din San Francisco, un alt oraș dominat de stânga politică, de a autoriza oficierea de astfel de căsătorii, ceea ce de altfel s-a și întâmplat. Toate acestea se petreceau în contextul unui an electoral în care candidatul democrat la președinție era un senator din Massachusetts.
Este această chestiune atât de presantă în Statele Unite?
Nu, problema presantă firește între multe alte probleme presante este cea a drepturilor civile ale homosexualilor, adică lupta împotriva discriminării. În acest context se înscrie inițiativa așa numitelor Uniuni Civile între Homosexuali, care să ofere cuplurilor respective drepturi și facilități, între care și cele fiscale, accesibile celorlalte familii. Majoritatea americanilor, peste 60%, este de acord cu această variantă. Și la fel au fost și senatorul Kerry, și președintele Bush, și vicepreședintele Cheney. Din asta rezultă că, pe ansamblu, americanii au depășit stadiul în care homosexualitatea era considerată o anomalie condamnabilă și recunosc dreptul fiecăruia de a opta pentru un stil de viață care îi se potrivește, fără să se teamă de repercusiuni. Problema a apărut atunci când nota a fost forțată, repet, într-un an electoral și s-a vorbit despre căsători.
Este interesant că ecouri ale acestor dezbateri există și în România.
Strategiile de import sunt la fel de la modă ca și consultanții de import. În România, dezbaterea despre căsătorii între homosexuali a sărit peste etapa asigurării unor drepturi civile adecvate și eliminării riscului persecuțiilor. Este de salutat faptul că ambii candidați la președinție principal, Adrian Stase și Traian Băsescu, doresc o abordare civilizată și în spiritul toleranței și drepturilor omului aceste chestiuni.
A relatat.